Deus, ven axiña a librarme.
Date presa, Señor, en socorrerme.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Gracias, Pai querido, na mañanciña, pola compaña túa, fonte de vida, creando tempo e ruta, para que medremos en liberdade e gracia cos máis pequenos. Graciñas, Jesucristo, porque iluminas a cruz que nos espera durante o día. Por ti, loita de amor, na que podemos dar acollida e canle o don do reino. Graciñas, Santo Espírito, namoro e guía do Deus que coida os pobres, desde eles gritas, que a todos queres darte, de todos preto, a todos alegrarnos co teu alento.
Crea, ou Deus, en min un corazón puro. Renóvame por dentro con espírito firme.
Compadécete de min, ó Deus, pola túa bondade. Pola túa gran misericordia, borra o meu pecado. Lávame enteiro da miña iniquidade, límpame da miña culpa.
Eu recoñezo o meu pecado, e diante de min teño sempre a miña culpa. Contra ti eu pequei, contra ti só, e fixen o mal na túa presencia.
Por iso será xusta a túa sentencia, e recto o teu xuízo, pois eu nacín no pecado, e no mal concibiume a miña nai.
Ti amas a verdade no corazón, e no íntimo ensinasme sabedoría. Purifícame co hisopo e serei limpo. Lávame e quedarei branco máis ca neve.
Faime sentir o gozo e a ledicia, que relouquen os meus osos quebrantados. Arreda do meu pecado a túa vista. Borra todas as miñas culpas.
Creo, Deus, en min un corazón puro. Renóvame por dentro con espírito firme. Non me botes da túa presencia e non tires de min o teu santo espírito.
Devólveme a alegría da túa salvación. Sosténme cun espírito xeneroso. Ensinareille o meu camiño aos pecadores e volverán a ti os descarreirados.
Líbrame de sangues, Deus, meu Deus salvador, e a miña lingua contará a túa xustiza. Abre, Señor, os meus labios, e a miña boca pregoará a túa loanza.
Con sacrificios ti non te compraces, se che ofrezo holocaustos ti non os aceptas. O meu sacrificio a Deus é un espírito contrito, un corazón contrito e humilde. Deus, ti non o desprezas.
Pola túa bondade, Señor, aleda Sión, restaura os muros de Xerusalén. Entón, aceptarás sacrificios de xustiza, ofrendas e holocaustos. Entón, inmolarán víctimas nos teus altares.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era nun principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Crea, ou Deus, en min un corazón puro. Renóvame por dentro con espírito firme. Alégrate, Xerusalén, pois en ti hanse xuntar todos os povos.
Que todos proclamen a grandeza do Señor e o celebren en Xerusalén. Xerusalén, cidade santa, Deus castigoute polas obras dos teus fillos, mas de novo hase compadecer do povo xusto.
Celebro, Señor, como é debido, e bendí o rei dos séculos, para que con ledicia reconstrúa en ti o seu templo.
Que encha en ti de gozo a todos os deportados, e que ame en ti a todos os desgraciados por sempre eternamente.
Unha viva luz alumará ata os confins da terra. Virán a ti de lonxe povos en gran número, e os habitantes de todos os extremos da terra virán á presencia do Señor, o teu Deus, coas mans cheas de ofrendas para o Rei do Ceo.
seracións e seracións ante encher cos teus cantos de alegría, e o nome da elexida durará sempre.
Rebrincarás de gozo por cousa dos teus fillos, pois háense xuntar todos e bendecirán o Señor dos séculos.
Felices os que te amen, felices cantos se gocen da túa paz.
Bendí, alma miña, o Señor, o gran Rei, porque reconstruirá Xerusalén en ela o seu templo para sempre.
Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Alégrate, Xerusalén, pois en ti hanse xuntar todos os povos. Loa ao teu Deus, Sión, pois el mándalle á terra a súa mensaxe.
Glorifico o Señor, Xerusalén, loa Sión ao teu Deus, que reforza os ferrollos das túas portas, e bendí os teus fillos no teu seo.
El establece paz nos teus confins, é el quen te farta con flor de trigo. El mándalle á terra a súa mensaxe e a súa palabra corre lixeira.
El fai caer a neve como lá e espalla xeada como cinsa. Esparexe como farangullas a saraiva e as augas séanse de frío.
Manda a súa palabra e derrétense. Sopra co seu alento e as augas corren. Anuncia a súa palabra a Xacob, os seus estatutos e mandatos a Israel.
Non fixo así cos outros povos, non lles manifestou os seus mandatos.
Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre eternamente. Amén. Aleluia.
Loa ao teu Deus, Sión, pois el mándalle á terra a súa mensaxe.
Fiquei crucificado con Cristo e vivo, mas xa non vivo eu, é Cristo quen vive dentro de min. E anque agora vivo unha vida mortal, vivo na fe do Fillo de Deus que me amou e que se deu en sacrificio por min.
Eu invoco o Deus Altísimo, o Deus que cumpre comigo.
Eu invoco o Deus Altísimo, o Deus que cumpre comigo.
Desde o ceo mandarame a salvación.
O Deus que cumpre comigo. Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Eu invoco o Deus Altísimo, o Deus que cumpre comigo.
Pola misericordia entrañable do noso Deus, amencerá desde o ceo un sol para nós.
Bendito sexa o Señor, o Deus de Israel, porque veu visitar e redimir o seu povo, suscitando para nós unha forza de salvación na casa de David, o seu servo, conforme prometera desde antigo por boca dos seus santos profetas, para salvarnos dos nosos inimigos e das mans dos que nos teñen odio, amosando a súa misericordia cos nosos pais, lembrando a súa santa alianza e o xuramento que fixera o noso pai Abraham, de concedernos que, sen temor, libres das mans dos nosos inimigos, os sirvamos con santidade e xustiza na súa presencia os días todos da nosa vida. E ti, meniño, vas ser chamado profeta do Altísimo, porque irás por diante do Señor preparando os seus camiños, anunciándolle o seu povo a salvación, o perdón dos pecados. Pola misericordia entrañable do noso Deus, virá visitarnos desde o ceo un sol nacente, para iluminar os que viven nas tebras e nas sombras da morte, para guiar os nosos pasos polos camiños da paz. gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Pola misericordia entrañable do noso Deus, amencerá desde o ceo un sol para nós.
Poñamos a nosa confianza no Señor, que coida de todos os seres humanos que creou e redimiu polo seu Fillo, e digámoslle:
confirma, Señor, o que realizaches en nós.
Deus misericordioso, guía os nosos pasos polo camiño da verdadeira santidade, para que busquemos sempre o verdadeiro, o xusto e o bo.
Confirma, Señor, o que realizaches en nós.
Polo honor do teu nome, non nos desampares para sempre. Non rompas a túa alianza, Señor.
Confirma, Señor, o que realizaches en nós.
Acolle, Señor, o noso corazón contrito e humilde, porque non quedan confundidos os que confían en ti.
Confirma, Señor, o que realizaches en nós.
Ti, que nos chamas a participar da misión profética de Cristo, axúdanos a proclamar as túas maravillas.
Confirma, Señor, o que realizaches en nós.
Noso Pai que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, e fágase a túa vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día, perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nos a que nos ten ofendido, e non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal.
Danos, Señor, con xenerosidade a túa graza, para que coa túa axuda cumpramos os teus mandatos, recibamos o consolo dos teus bens na vida presente e logremos o gozo eterno. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo por sempre eternamente.
Que o Señor nos bendiga, nos libre do mal e nos leve cara a vida eterna.
Amén.